O'zbekiston tomoni Istanbulda terrorchilik xurujini sodir etgan shaxs 6 yil avval O'zbekistonni tark etgan qo'qonlik Abdulqodir Masharipov ekanligini tasdiqlamoqda. Masharipov tomonidan Istanbulda sodir etilgan xurujni Islomiy davlat guruhi o'z bo'yniga oldi. Masharipov Islomiy davlatga va shu kabi boshqa radikal guruhlar safiga tortilgan yuzlab markaziy osiyoliklarning biri. Istanbuldagi teraktlar radikal guruhlar safidagi markaziy osiyolik jihodchilarga diqqatni kuchaytirmoqda. Xalqaro matbuotda Islomiy davlat guruhining mintaqa bilan aloqasi tahlil qilinadi. Bir muncha avval faoliyati tugatilgan O'zbekiston Islomiy harakatini qayta tiklashga urinishlar ketayotgani haqida ham ma'lumotlar bor.
Oldinga chiqib ketganlar, boshqalar hozir O'zbekiston Islomiy harakatini qayta tiklash nimasida yurishibdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Istanbuldagi xurujda ayblanib qo'lga olingan Abdulqodir Masharipovning asli qo'qonlik ekani, O'zbekistonni 6 yil avval tark etgani ma'lum qilinmoqda. O'zbekiston hukumatidagi manbaning Anadolu agentligining Toshkentdagi muxbiriga bildirishicha, O'zbekistondan Afg'onistonga chiqib ketgan Masharipov xalqaro qidiruvda bo'lgan. Istanbuldagi tungi klubda yangi yil oqshomida amalga oshirilgan xuruj oqibatida 39 kishi otib o'ldirildi. 50 ga yaqin odam yaralandi. Turkiya tomoniga ko'ra, xurujni O'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov amalga oshirgan. O'tgan kuni politsiyaning maxsus amaliyoti tufayli qo'lga olingan terrorchi o'z qilmishiga iqror bo'lgan. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Odam Chevikning Ozodlik radiosiga aytishicha, terrorchining ushlanishi bu mamlakatdagi minglab o'zbeklar tomonidan xursandchilik bilan kutib olingan. Hujum ortidan muhojirlarga nisbatan oshgan xavotirlardan xalos bo'lingan. Turkiyada Islomiy davlat guruhi nomidan amalga oshirilayotgan navbatdagi xuruj ortida o'zbekistonlik turgani radikal tashkilotlarning mintaqadagi faolligiga diqqatni kuchaytirmoqda. Islomiy davlat guruhi nima sababdan o'z safiga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston fuqarolarini faol jalb etishga muvaffaq bo'layotgani haqida yozayotgan AQSh matbuoti. Mamlakatda siyosiy, diniy tashkilotlarga taqiq qo'yilishi, qashshoqlik, yoshlarni radikal guruhlarga yetaklayotgan sabablardan deb hisoblaydi. Nashrga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakatining yuzaga chiqishi mintaqada repressiyalar kuchayishiga xizmat qilgan. Afg'onistondagi janglardan so'ng zaiflashgan harakat mintaqa uchun islobiy muqobillik da'vosini meros qoldirgan. So'nggi bor Afg'onistonda turib o'z faoliyati tugatilganini e'lon qilgan O'zbekiston Islomiy harakatining keyingi taqdiri haqida turli ziddiyatli qarashlar mavjud. O'tgan yil O'zbekiston Islom harakati yetakchisi Usmon G'oziy Afg'onistonda Islomiy davlatga bayat keltirar ekan harakat tugatilganini e'lon qilgan edi. Bu bayat ortidan toliblar va O'zbekiston Islomiy harakati o'rtasida ziddiyat boshlandi. Tomonlar o'rtasida kechgan jangda O'zbekiston Islomiy harakati mutlaqo yakson qilingani, Usmon G'oziyning o'zi toliblar hibsida yoki shu janglarda halok bo'lgan deb ko'riladi. G'arbdagi ayrim nashrlarning yozishicha, O'zbekiston Islomiy harakatining ixtiloflari paytida toliblarga moyillik bildirgan qismi hamon faoliyatda harakatni tiklash maqsadida yuribdi. Turkiyada sodir etilgan hujum ijrochisi Abdulqodir Masharipov ham O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq a'zolaridan biri ekani aytiladi. Abu Muhammad Xurosoniy taxallusining tanlanishi ham Islomiy davlatga bayat keltirgan Xuroson lashkarlari guruhi tashkil etilishiga bog'liq ko'rilmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan diniy faol Muhammad Solih Abutov O'zbekiston Islomiy harakati tugatilishi ortidan ayni kunlarda bu harakatni qayta tiklash uchun urinishlar borayotganligini aytadi.
IGIShni Taliban tan olmaydida IGIShni bilsangiz. Mana bular IGIShni tan olib, o'sha o'zlari turgan joyni 1 kvadrat kilometr joyini IGIShni bo'limi deb e'lon qilyapti-da endi. Uni bayrog'ini osib qo'yib, xalifani lashkarlarimiz deb turib oldi o'sha deb. Taliblar bu da'vodan voz kechasizlar deb joy muhlat bergan. Bular keyin unga bo'ysunmadi. Talibonning talabiga-da. Keyin ham yana bularni o'sha paytda bir guruhi Iroqqa ketdi. Mana shunaqa yo'llar bilan Turkiya orqali. Ba'zilarini Afg'on hukumati ushlab qamab qo'ydi. Hozir bir qanchasi qamoqda qoldi bularni hali. O'shalar o'lmay qoldi-da Afg'onistonning hukumat qamog'ida. Keyin ana u atkazda o'tirgan guruhni Taliban kirib tashladi. Ularga qarshi qurolli hujum qildi. O'sha hujumda ko'p odam o'ldi, juda ko'pchilik o'ldi. Lekin omon qolganlari Talibonning qamog'iga tushdi. Hozir bular bir qismi Talibonning qo'lida, asirlikda bir qismi Afg'on hukumatining o'shalarning qamog'ida. Bir qismi esa mana Turkiyaga ketdi. Onlar Irak'a ötüp gitti. Bir kısmı ölüp gitti. Şu bilen tamam oldu İslam, Özbekistan İslami Hareketi. Yani şimdi şunun içi de yine bir kısmı bu aradaki. Bunlar aldırarak bunlardan acılarıp çıkan idi. Bunlar içi de içki ihtilaflar başlanıp Namangenski, Taşkentlikler, Alakıda, Namangenski, Alakıda bir içki gelişme uçuluk bulup bunun içinden takip eden Alakıda çıkıp gitken mayda güruhlar bu arada. Arka. Bunlar bazıları aldırarak çıkıp gitkenleri İran'da yürüdü. Bazıları keyingi çıkıp gitkenleri ya Rabia'larda yürgenleri vardı. Gelişmeyi o şey emiri bilen, o şey siyaseti bilen, başkası bilen. Aldıngı çıkıp gitkenler, başkalar hazır Özbekistan İslami hareketini kayta tıklaş nümesinde yürüyüştü. Şimdi bunlar onu Taliban'a bayat kıladigen aldıngı varyantı bilen. Eski Tahir devrindeki kebe kılıp ana bu asası güruh ölüp gitti. İgişke bayat bergen kısmı var dedi ki. Ali nereki Taliban'a bayat veremiz indi. Yine katetten bu teşkilatını tikler. Taliban'a bayat veremiz de. Keyin stratejik maksatlarını Özbekistan'a karatamız degen. Yine bir kısmı var bunların.
Turkiyada yangi yil oqshomida sodir etilgan hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z bo'yniga oldi. Guruh tarkibida qancha o'zbeklar borligi aniq emas, ammo ayrim ma'lumotlarda guruh tarkibidagi mintaqa fuqarolari soni 4 mingga yaqin keltiriladi. Markaziy osiyoliklar esa asosan xudkushlik hujumlarida ishlatilayotganligiga urg'u berilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.